Գլուխ 4. Խեղանդամի երգը. Առաջին. Մարկիզ Անդրեա Ջեմինյանո Գրիտին սովորություն ուներ միշտ ժամը 8-ին արթնանալու այն լիակատար անկենդանության վիճակից, որը փոխարինում էր նրա քունը. Ֆրանսուան մշտապես սպասում էր այն վարկյանին, երբ կսկսի արագանալ իր պարոնի շնչառությունը. Իսկ կիսաբաց աչքերը այլևս չեն նմանվի ապակե պրոտեզների, այլ վեհերոտ թռչնի աչքերի պես նորից կպտտվեն իրենց կլոր շրջանակներում. Սպասավորն իսկույն հարյուրամյային էր պարզում մի բաժակ հնարաստեղծ տարօրինակ այն խմիչքը, որը սպիտակ վերմուտի, սուրճի և լիմոնի կենարար ազդեցություն ունեցող խառնուրդ էր. Մի կես ժամից Գրիտին երկու բաժակ կաթ էր խմում, բայց իհարկե սուտ էր, թե կաթը մայրական էր. Ճիշտ ժամը 9-ին ներս էր մտնում դոկտոր Կարվանյոն. Բժշկի վերաբերմունքը պացիենտի նկատմամբ նույնքան ինքնորինակ էր, որքան պացիենտինը իր նկատմամբ. Երկուսն էլ, թե Գրիտին, թե Կարվանյոն, ամենասառը, ամենաժանդ, ամենաիրական փառամոլությամբ էին առլեցուն, բնության որոշած բոլոր սահմաններն անցնելով, հարյուրամյա մարմինը, որի տերը Գրիտին էր, հասցնել աննախընթաց տարիքի. Շնորհաշատ թերապևտին այդ բանը որպես առաջին կարգի գիտական պրոբլեմ, որպես անսահման նշանակության փորձ էր հետաքրքրում. Վենետիկցի արիստոկրատին էլ ամենևին չէր գայթակղում ապրել ապրելու համար ցանկությունը, այլ բռնված էր իր դասին հատուկ գրազի ու մոլի խաղերի հակումով, որն ամբողջապես կլանել էր նրա բոլոր կենսական ձգտումները. Դոկտոր Կարվանյոն անսիրալիր կոպիտ մարդ էր. Զառամյալ ձևապաշտը իր գործի շահից ելնելով, հաճախ ստիպված էր զսպել կատաղությունը բժշկի դաժան անմիջականության վրա, որը նա թույլ էր տալիս իրեն իր էչելենցայի նորին սրբազնության դեսպանորդի նկատմամբ. Արտաքինով բժիշկը տիպիկ լայնաթիկունք կարճահասակ գաղյացու էր նման. Կիսափակ կոպերով փոքրիկ աչքերը ու ցցուն այդ օսկրերը զգացմունքների թաքնված ուժ ու վտանգավոր տաքարյունություն էին վկայում. Այսօր, մաեստրոյի Վենետիկ ժամանելու հետևյալ օրը, Կարվանյոն հատկապես անմատչելի ու դյուրագրգիռ էր թվում. Նա առանց ձևականությունների ողջունեց մարկիզին և իսկույն փորձող սառը հայացքով նայեց ծերուն ու կարմրով երիզված աչքերին. «Դուք բարեհաջող անցկացրիք ձեր ծննդյան 105-րդ տարեդարձը, մարկիզ»։ «Ախ, լռեք, լռեք»։ Բացականչեց մարկիզը, քանի որ այդ տեսակետից որոշ սնահավատություններ ուներ։ Բժիշկը սկսեց հարցաքննել Գրիտին, քանի որ մարկիզը ամեն բանի մասին ճշգրիտ գրառումների գիրք էր պահում, նրան բժշկական քննության ենթարկելը ավելորդ էր դառնում։ «Երակազարկը 52, 10 զարկով կբարձրացնենք»։ «Ձեր սիրտը որևէ անակնկալ մեզ չի մատուցի»։ «Հրաշք է ձեր սիրտը»։ «Տաքությունը»։ 36։ «Ցրտի զգացումը»։ «Շարունակվում է»։ «Պետք է վերացնել»։ «Ուրեմն փոխառության պետք է դիմենք»։ «Ես ձեզ մսային սննդի մի փոքր ավելացրած քանակ եմ նշանակում»։ «Նշանակում եմ նաև մի ուրիշ բան»։ Կարվանյոն մարկիզին մի արնարար պատրաստուկ ներարկեց, որի գյուտն իրը ներպատկանում, և վերջապես այդ ճարպազուրկ ու մկանազուրկ մարմինը, որի մաշկը դարչնագույն կաշվի պես կախված էր կմախքից, նուրբ մասաժաշորով թեթև շփեց, ինչից արյան շրջանառությունը բավական աշխուժացավ. Երբ բժիշկն արդեն կանգնած էր շեմին, Գրիտիի զրնգուն ձայնը հարցրեց. «Քանի տարի եք երաշխավորում»։ «Կես տարի, եթե ոչինչ չպատահի»։ «Կես տարին դա տարկ բան է, ավելին, ավելին»։ Կարվանյոն թույլ չտվեց, որ իրեն գթաշարժեն, և արագ հեռացավ։ Բժշկի հետ վարած զրույցից հետո, որը նրանից ուժերի որոշ լարում էր պահանջում, ծերունին մի անգամ օրվա ընթացքում անկողին էր մտնում. Սակայն այս անգամ էլ նա չէր պառկում, այլ բազում բարձերի հենված միայն նստում էր. Վերջապես ժամը 10-ին սկսվում էր նրա հագնվելը ու զարդարվելը, որ մոտավորապես 1 ժամ էր տևում. Եթե երեկոյան Գրիտտին ամենուրեք ընդունված սովորական ֆրակով էր թատրոն գնում, ապա օրվա ընթացքում նրա հագուստը այնպիսի կանխամտածված երանգավորումով էր աչքի ընկնում, որը պետք է ցույց տար մարդկանց, թե նա ամենևին էլ միտք չունի նրան ժամանակակիցը երևալու, այլ մի առանձին մեծահոգությամբ ու ողորմածաբար անցյալի հոյակապ օրերի ազնիվ փայլը փոխում է այս քաղքենիական ներկայի հետ. Այսպես, մայրաքաղաքի նշանավոր արտիստն է գոռոզամիտ արհամարանքով անցնում գավառական խղճուկ քաղաքի փողոցներով, ուր բարեհաճել է գալ հյուրախաղերի. Համենայն դեպս նա մտադիր էր շատ երկար ձգել իր այդ ողորմած հյուրախաղերը. Ամենևին չէր հակառակելու և վերջին ելույթին նորից ու նորից ամենավերջինն էր հետևելու. Եվ եթե կենթանի արարածին հատուկ ամեն բան վաղուց արդեն մարել էր, իսկ կյանքի խորհրդանիշի խոնավության վերջին հետքերը վաղուց արդեն չորացել նրանում, ապա երկու սևեռուն միտք դեռ տիրում էին նրա եսին, ու ոչ ձանձրույթ, ոչ նողկանք, ոչ էլ մահվան աղասվերյան փափակ երբեք մոտ չէին թողնում նրան. Դրանք էին ծերությունն ու օպերան. Մարդկանց մեծամասնությունը ամենևին զերծ է որևէ մոլուցքից. Ուրեմն նա, այդ հարյուրամյան, մի գլուխ բարձր է դեռ չսմքած, ամուսնական և կերուխումի հրճվանքներ վայելող երիտասարդների աշխարից. Եթե նա այլևս չգիտե, թե ինչ է փափագը, որ բավարարություն է պահանջում, այն միակը, որ լցնում է սովորական մարդկանց անմիտ կյանքը և առանց որի նրանք ոչինչ էին դառնալու, ապա նա նպատակ ունի, մի հսկայական նպատակ, որն ավելի ծանր է կշռում, քան ամեն տեսակ փափակ ու նրա բավարարումը. Իր տիրոջ զառամյալ ֆոն հանդիսացող Ֆրանսուան այժմ չափազանց զգույշ մատուցում է նրան կարծես ոչ մի անգամ չհագած հագուստը։ Գրիտին այնքան խնայողաբար, այնպիսի հանճարեղ հաշվենկատությամբ էր ծախսում իր կենսական ուժերը, որ պատահականությունների վրա գործ դրած չնչին ճիքերը խաթարման ոչ մի հետք չէին թողնում նրա հագուստի վրա։ Նա հագավ առասանակապ լայն վանդական նկարտաբատ, որը միանգամայն համապատասխան էր մինչ մարդյան եղանակին, նախշավոր սրճագույն բաճկոնակ, ֆրակատիպ սերթուկ, նա կրում էր իր շարժուն ադամախնձորին ազատություն տվող լայն բացված օձիկ և պլաստրոնի վրա փարթամ փողկապ։ Ֆրանսուան նրան մեկնեց լորնետը, որը, ինչպես ամեն բան մարկիզի արտաքին տեսքում, սազում էր նրա կերպարանքին, և ամենևին սեթևեթանքի ու պճնամոլության տպավորություն չէր թողնում, ինչպես այսօր այն կրող ցուցամոլների մոտ։ Գրիտին, կարծես ոտնացու պերով, անցավ իր հավաքածուի սրահներով, հատկապես երկար կանգ առավ երգիչների ու երգչուհիների սրահում, ուշադիր դիտեց այս ու այն դիմանկարը, և անձամբ հետևեց, որ ամենուրեք խնամքով մաքրվի փոշին։ Թատերական հայտագրերի դահլիճում էլ որոշ կարգադրություններ արեց։ Առանց որևէ ակնհայտ պատճառի, մի քանի հայտագրեր պետք է փոխեին իրենց տեղերը։ Նրա կյանքը հրաշալի էր, և նա չէր հասկանում, թե ինչու պիտի ժամանակից շուտ հրաժեշտ տա դրան։ Հասավ զբոսանքի գնալու ժամանակը։ Ֆրանսուան երկար օձիքով մեծ ու լայն մի թիկնոց բերեց, որն էլ ավելի ընդգծեց մարկիզի հանդերձանքի ոճը, ու դրա հետ մեկտեղ փղոսկրեց գլխիկով զարդարված Էբենոսե ձեռնափայտ։ Եվ ի լրումն ամենի, մարկիզը մի հսկայական, մուգ մոխրագույն ցիլինդր, կամ, ինչպես ավստրացիներն են ասում, վարսանդ դրեց իր դեպի վեր խոյացող լերկ գանգին։ Երկու լիվրեյավոր թիավարներով գոնդոլը սպասում էր վարում։ Այսօր զարամյալը կարգադրեց հեռացնել սև խցիկը։ Հետո իջավ այդ հնաոճ գեղեցիկ մետաղապատ լողադագաղի մեջ, այն միակի, որ դուր էր գալիս իրեն։ Կողմի ջրանցքներից նրանք խուսափեցին։ Թիերի ուժգին հարվածներով առաջ մղվելով, գոնդոլը կտրում էր մեծ ջրանցքի պխտոր կանաչ հարթությունը։ Կառանեցին Պիացետայի մոտ։ Գոնդոլավարները, ողորմության կարոտ հին պորտաբույծները, նավաճանկելու կարթաձողերը ձեռքներին, թափառաշրջիկները, ժողովուրդը, բոլորը փութաջան բացականչություններով ողջունում էին իրենց քաղաքի պարծանք մարկիզին։ Սակավաթիվ օտարականները, որոնք տարվա այս եղանակին այստեղ էին գտնվում, հետաքրքրությամբ աշխատում էին մոտենալ, կարծելով, որ կարող են ևս մի տեսարժան բան ավելացնել մի քանի շաբաթների ընթացքում իրենց ագահաբար ձեռք բերած ճանապարհորդական աղքատ տպավորություններին։ Գիտակցելով, որ այժմ ավելի քան երբևէ իրավունք չունի իր թուլությունը ցուցադրելու, հարյուրամյան պրկված շարժումներով ապ դուրս եկավ և ծերունական անհաստատ քայլով ջանադրաբար իրեն հետևող Ֆրանսուայի ուղեկցությամբ սկսեց իր ամենօրյա հաղթական երթը։ Սան Ջորջոյի թնդանոթը դուրս թողած ծխի կուլայի ետևից կեսօրի իր կրակոցն արձակեց։ Ինչպես ամեն օր, հազարավոր աղավնիների խիտ երամը մահու սարսափով լցված կապկապյունով դեպի վեր սլացավ։ Նրանց չափազանց կարճ հիշողությունը թույլ չէր տալիս վարժվելու այդ տղրտյունի անվտանգությանը։ Կատաղի վեր բարձրացած աղավնիների այս վարակույրը աղմկում էր ու թևածում հրապարակի քառանկյան վրա։ Երեք, ինչպես այսօր ու ինչպես վաղը, ճիշտ այսպես պատերազմն է խարազանում հիշողությունից զուրկ ժողովուրդներին, որոնք հանգստանում են պատմության մի օրից մինչև մյուսը։ Այսօր, ինչպես ամեն օր թնդանոթազարկի հնչելուն պես, մարկիզը, անցնելով բազիլիկի առջև կանգնած դրոշակների հենաձողերի առաջին ու երկրորդ շարքերի միջով, մտավ հրապարակ։ Մինչև աղավնիները կհանգստանային, նա թեքվեց դեպի աջ, դեպի պրոկուրացիայի շենքը։ Այժմն էին ընտրել Վենետիկի բարձր հասարակությունն ու նրա համախոհները հրապարակում արևի ճառագայթներ վայելելու համար։ Բազմաթիվ երիտասարդներ ու ավելի տարեց պարոններ նստած էին հրապարակում գտնվող դասական չորս սրճարաններում և վերմուտ կամ այլ ապերիտիվներ էին խմում։ Տիկնայք, որոնց սովորությունն արգելում էր այդ այն ժամանակ զուտ տղամարդկանց պանդոկներում նստել, զբոսնում էին այն հմայիչ անփութությամբ, որով վենետիկցի կանայք գիտեին հրապուրել մարդկանց։ Կեսօրի այս ժամը ծառայում էր նաև այդ կանացիության մոդաների մրցությանը, որը դեռ ավերված չէր անգլոսաքսոնական իդեալով, և մտքով անգամ չէր անցկացնում նրբագեղության հմայքից զուրկ սեթևեթանքը ազնվազարմության նշան հայտարարել։ Գրիտիին ողջունում էին այն աշխույժ զվարթ ձայնարկություններով, որոնք քաչ ծանոթ էին արվեստի կամ սպորտի հասարակության մեջ հայտնվող յուրաքանչյուր չեմպիոնին։ Նողկանքով էր նայում նա իր համար արդեն վաղուց կախարդանքից զրկված կանանց սեռին, որոնց մասին գիտեր, որ սրանք պարբերաբար արյուն են կորցնում, և խորապես արհամարում էր նրանց։ Անթափանց դեմքով, ինչպես համառորեն դեպի իր նպատակը սլացող հերոս, իր անձը վեր դասելով ամսի, տրփանքի ու քայքայման ենթակա բոլոր այս մարմիններից, նա թույլ էր տալիս մեծարել իրեն։ Խումբը խմբի ետևից մեծարելով աշխատում էր արժանանալ նրա ներկայությանը։ Նա հազիվ խոսում էր, սևեռուն մի կետի նայում։ Ոչ մի անգամ իր հսկայական ցիլինդրը բարձրացնելու շարժում չէր անում։ Եվ երբ մոտենում էին իրեն, ձգված կանգնում էր, ինչպես փոխարքայի զեկույցը ընդունող միապետ։ Բավական հեռավորության վրա կանգնած Ֆրանսուան կրկնում էր իր պարոնի փայտացած շարժումները, բայց այնպես, սա իհարկե նախապես էր սովորած, որ գթության կարոտ տկարի տպավորություն էր թողնում։ Մի անգամ մարկիզը նույնիսկ կարծես հետաքրքրություն ցուցաբերեց մի խոսակցության նկատմամբ, քանի որ ավելի երկար կանգնեց համապատասխան խմբի մոտ, քան իր սովորություններ։ Խոսքը կառնավալային ստադիոնեի մասին էր Լաֆենիչե թատրոնում, օպերային երկրորդ, ավելի ցածր կարգի դերասանական խմբի, որում սակայն մի եզակի երիտասարդ երգչուհի էր աշխատում, Մարգերիտա Դեցորցի անունով։ Հանկարծ մի երիտասարդ կոմ սկսեց պատմել Ռիխարդ Վագների մասին։ Գրիտիին հարցրին, թե ինչ կարծիքի է նրա մասին։
«Վագներն ո՞վ է»։
«Բայց, սիրելի մարկիզ»։
«Ախ, գիտեմ, դա այն տարօրինակ մարդն է, որ հրաժարվեց Փարիզի կայսերական օպերայի համար բալետային երաժշտություն հորինել երկրորդ տարարում. հիշում եմ խայտառակությունը. համարում էր, թե բալետը առաջին արարում պետք է լինի. Դե, իմ հավաքածուում ոչինչ չկա այդ Վագներից»։
Սրանով բացառիկ երևույթն ավարտվեց։ Գրիտին հեռացավ։